ภาพภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่4มีนาคมพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทรัมป์มอบเงินเดือนไตรมาสสุดท้ายในปีที่แล้วสู้วิกฤตโคโรนาไวรัสสหรัฐเตรียมสั่งตรวจชาวอเมริกัน1ล้านคนเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ด้านอนามัยโลกเตือนอย่ากักตุนหน้ากากอนามัยหรือทำแอลกอฮอล์ล้างมือเองเพียงเพราะของขาดตลาดชาวอเมริกันหลายล้านคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันซูเปอร์ทิวส์เดย์ชี้ชะตาว่าใครจะขึ้นมาฟาดฟันกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในศึกเลือกตั้งผู้นำสหรัฐปลายปีนี้และจับตาเทคโนโลยีดีปเฟกกับภัยคุกคามการเลือกตั้งอเมริกาครั้งล่าสุดช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เฟดหั่นดอกเบี้ยนโยบายฉุกเฉิน 0.5% รับมือโควิด-19 ส่งท้ายกันวันนี้ผลกระทบของโคโรนาไวรัสต่อประเพณีจูบทักทายสไตล์ตะวันตกจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะวันนี้ยังคงเป็นวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะคะสมาชิกพรรคเดโมแครตใน14รัฐเตรียมเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อค้นหาตัวแทนพรรคเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะโดยชาวอเมริกันใน14รัฐทั่วอเมริกาตอนนี้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันซูเปอร์ทิวส์เดย์ค่ะเพื่อหาตัวแทนพรรคเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตในวันอังคารที่มีขึ้นพร้อมกันในหลายๆรัฐที่มีผู้ใช้สิทธิ์ซึ่งมีจุดยืนทางการเมืองแตกต่างกันไปคือตั้งแต่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมนำนะคะก็คือรัฐแอลาแบมาเท็กซัสเทนเนสซีไปจนถึงฝ่ายเสรีนิยมอย่างรัฐเวอร์มอนต์และแมสซาชูเซตส์รวมถึงรัฐที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติอย่างแคลิฟอร์เนียก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สน่าจะเป็นผู้ที่ได้เสียงสนับสนุนจากผู้แทนพรรคเดโมแครตหรือ Party Delegates มากที่สุดนะคะอย่างไรก็ดีแซนเดอร์สยังคงต้องเผชิญกับการแข่งขันอย่างดุเดือดจากผู้เสนอตัวเข้าชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคซึ่งรวมถึงโจไบเดนอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐวุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนจากรัฐแมสซาชูเซตส์และอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กไมเคิลบลูมเบิร์กในเวลานี้ไบเดนดูจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของแซนเดอร์สนะคะอันเป็นผลมาจากชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นในเซาท์แคโรไลนาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและการที่ได้รับการสนับสนุนจากอดีตนายกเทศมนตรีเมืองเซาท์เบนพีทบูดาเจตและวุฒิสมาชิกเอมี่โคลบูชาที่ถอนตัวจากการเข้าชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคไปแล้วขณะที่หลายฝ่ายยังคงเชื่อว่าอย่างน้อยแซนเดอร์สน่าจะได้เสียงสนับสนุนมากที่สุดจากสมาชิกในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโดยจำนวนผู้แทนถึง415คนนะคะและน่าจะได้เสียงสนับสนุนมากพอในรัฐเท็กซัสที่มีจำนวนผู้แทนรัฐ228คนผลสำรวจล่าสุดนั้นระบุว่าหากวัดกันในเรื่องของจำนวนรัฐแล้วไบเดนน่าจะได้รับชัยชนะมากที่สุดนะคะในส่วนของบลูมเบิร์กนั้นผลงานในการเข้าร่วมอภิปรายนโยบาย3ครั้งที่ผ่านมาทำให้หลายฝ่ายเริ่มไม่แน่ใจว่ามหาเศรษฐีหมื่นล้านคนนี้จะชนะใจสมาชิกพรรคใน14รัฐได้มากเพียงใดขณะที่สว.วอร์เรนที่เคยเป็นขวัญใจสมาชิกพรรคก็ยังไม่ได้กำชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐอื่นๆก่อนหน้ามานี้นะคะทำให้เกิดความไม่แน่นอนในเส้นทางการชิงชัยนี้ด้วยทั้งนี้ผู้ที่จะได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้แทนพรรคอย่างน้อย 1,991 คนในที่ประชุมใหญ่ของพรรคนะคะสำหรับการเลือกตั้งซูเปอร์ทิวส์เดย์นี้จะมีผู้แทนของพรรคเดโมแครตจากรัฐต่างๆรวม 1,357 คนที่จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนคะแนนเสียงหรือ popular votes ซึ่งผู้สมัครแต่ละคนนั้นจะได้รับจากพื้นที่ของแต่ละรัฐโดยคิดเท่ากับราว 34% ของจำนวนผู้แทนของพรรคจากรัฐต่างๆทั้งหมดนั่นเองนะคะเกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งค่ะประเด็นของ Deepfake หรือวิดีโอปลอมซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ช่วยสร้างความบันเทิงให้กับผู้คนตามโลกออนไลน์และในโรงภาพยนตร์มาแล้วนะคะแต่ด้วยความหวั่นเกรงว่าจะนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ในทางที่ผิดซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งสหรัฐจึงทำให้มีการเร่งพัฒนาเครื่องตรวจจับวิดีโอปลอมเหล่านี้ขึ้นมานะคะซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานเรื่องเทคโนโลยี Deepfake กับภัยคุกคามจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดมานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับเมื่อปีพุทธศักราช2561นักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์จอร์แดนพีลได้ใส่เสียงของเขาลงไปใน วิดีโอที่จำลองใบหน้าของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาทำให้ผู้คนแยกแยะไม่ออกนะครับว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จหรืออดีตประธานาธิบดีโอบามาพูดข้อความนั้นจริงหรือไม่นะครับและเมื่อไม่นานนี้แอปที่แสดงภาพใบหน้าผู้ใช้แอปให้กลายเป็นใบหน้าคนดังอย่างเช่นลีโอนาร์โดดิคาปริโอหรือคิดแฮริงตันก็ได้สร้างความสนุกสนานและตื่นตาตื่นใจให้กับผู้หลงไหลในเทคโนโลยีดีเฟกจำนวนมากนะครับแต่ความกังวลว่าเทคโนโลยีนี้อาจจะกลายเป็นอาวุธในการปั่นป่วนให้เกิดความโกลาหลในการเลือกตั้งก็ทำให้มีการห้ามใช้ดีเฟกบนสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งมีการเร่งพัฒนาเครื่องมือตรวจจับวิดีโอที่ใช้เทคโนโลยีที่ว่านี้ด้วยนะครับดีเฟกนั้นเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างภาพมายาของใบหน้าบุคคลให้ดูมีความน่าเชื่อถือนะครับซึ่งสามารถใช้ในการหลอกลวงผู้คนแม้แต่คนที่ระวังตัวมากที่สุดได้นะครับเรื่องนี้ทำให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดปัญหาในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังจะมาถึงปลายปีนี้อดัมเชฟประธานคณะกรรมการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวนะครับว่าเทคโนโลยีดีเฟกจะทำให้มีการกระทำที่เป็นการประสงค์ร้ายยุยงให้เกิดความวุ่นวายโกลาหลทำให้เกิดความแตกแยกและอาจสามารถทำลายการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐได้เวลานี้บริษัทเจ้าของสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆประกาศนะครับว่าจะลบวิดีโอที่ใช้เทคโนโลยีดีเฟกที่ถูกออกแบบมาเพื่อหลอกลวงผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเริ่มตั้งแต่การค้นหาวิดีโอเหล่านั้นให้พบนะครับดังนั้นจึงมีการออกแบบเครื่องมือในการระบุวิดีโอที่ใช้เทคโนโลยีดีเฟกที่ว่านี้แฮร์รี่ฟาริดผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กเลย์มีความกังวล นะครับว่าจะมีการโจมตีโดยใช้เทคโนโลยีดีเฟกในช่วงวันท้ายๆของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีคือประมาณ 24-48 ชั่วโมงก่อนคืนวันเลือกตั้งโดยจะมีการปล่อยวิดีโอที่อาจสร้างความเสียหายให้กับผู้สมัครคนใดคนหนึ่งโดยใช้เทคโนโลยีนี้ทำให้ผู้สมัครคนนั้นดูเหมือนพูดอะไรบางอย่างที่เขาไม่เคยพูดมาก่อนเช่นคำพูดที่ก้าวร้าวหรือผิดกฎหมายนะครับทีมงานของฟาริดกำลังฝึกใช้ซอฟต์แวร์ AI ให้สามารถตรวจจับเทคโนโลยีดีเฟกโดยให้ AI นั้นเรียนรู้กิริยาท่าทางเฉพาะตัวของผู้สมัครแต่ละคนนะครับเดลิฟลาโอจากมูลนิธิ AI ซึ่งเข้าร่วมพัฒนาเครื่องมือตรวจจับนี้ด้วยกล่าวนะครับว่าเครื่องมือดังกล่าวนี้จะสามารถระบุได้ว่าส่วนใดของวิดีโอที่ถูกตัดต่อไปบ้างนะครับนอกจากนี้ทางมูลนิธิยังได้เปิดตัวแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Reality Defender ซึ่งรวบรวมเอาเครื่องมือตรวจจับหลายแบบมาไว้ด้วยกันเพื่อให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนั้นสามารถนำไปใช้งานได้ด้วยคุณราโอบอกนะครับว่าการต่อสู้กับการปล่อยข้อมูลผิดๆเหล่านี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายนะครับและผู้บริโภคสื่อออนไลน์ก็มีบทบาทสำคัญในการหยุดการแพร่กระจายข้อมูลที่ผิดๆเหล่านี้เช่นกันนักวิเคราะห์ดิจิทัลจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียกล่าวส่งท้ายนะครับว่าในฐานะผู้บริโภคทุกคนควรจะเริ่มทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่บริโภคให้มากขึ้นนะครับก่อนที่จะส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลเหล่านั้นครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ก็ถือเป็นเทคโนโลยีที่น่ากังวลอยู่พอสมควรโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกตั้งที่มีขึ้นทั่วโลกนะคะขอบคุณมากค่ะคุณสงพจน์ค่ะมาฟังข่าวกันต่อค่ะถึงสถานการณ์โคโรนาไวรัสวันนี้เราจับตากันที่สถานการณ์ในอเมริกานะคะโดยองค์การอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA ประเมินว่าจะมีชาวอเมริกันมากถึง1ล้านคนที่จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสภายในสัปดาห์นี้นะคะหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ในอเมริกาเริ่มน่าเป็นห่วงจากยอดผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นเป็น9รายในช่วง2วันที่ผ่านมาและผู้ติดเชื้อทะลุ100คนไปแล้วนะคะในอเมริกาตอนนี้พบผู้ติดเชื้ออยู่ที่118คนใน13รัฐของอเมริกาค่ะส่วนใหญ่เป็นที่ในรัฐวอชิงตันทางตะวันตกของสหรัฐและรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะโดย 25% นั้นเป็นการติดเชื้อภายในชุมชนโดยไม่พบว่าผู้ติดเชื้อมีประวัติเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงแต่อย่างใดส่วนยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดนั้นอยู่ที่9คนซึ่งอยู่ในรัฐวอชิงตันทั้งหมดนะคะ ด้านผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเทดรอสอัดนอมเกเบรียซูสบอกด้วยว่าแม้อัตราการเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสจะอยู่ที่ 3.4% ซึ่งสูงกว่าไข้หวัดใหญ่ที่มีอัตราการเสียชีวิตในระดับ 1% แต่ยังมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสได้มากกว่าไข้หวัดใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดนะคะอยู่ที่ 3,160 คนนะคะและยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่ 92,818 คนนะคะและที่สหรัฐอีกเช่นกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มอบเงินเดือน3เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วเพื่อช่วยต่อสู้กับการระบาดของโคโรนาไวรัสในอเมริกานะคะ Twitter ของโฆษกหญิงประจำทำเนียบขาวได้ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์บริจาคเงินเดือน3เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วคือ 100,000 ดอลลาร์นะคะหรือประมาณ3ล้านบาทให้กับกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนของสหรัฐในการต่อสู้และควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสในประเทศที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับเงินเดือน 400,000 ดอลลาร์หรือประมาณ12ล้านบาทต่อปีนะคะและบริจาคเงินเดือน3เดือนให้กับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเพื่อช่วยสร้างกำแพงทางตอนใต้ของประเทศและมอบเงินเดือนให้กับกรมอนามัยสหรัฐในการสกัดกั้นวิกฤตโอปิออยด์มาแล้วด้วยนะคะส่วนความกังวลของชาวอเมริกันค่ะสาธารณสุขสหรัฐยอมรับนะคะว่ามีปริมาณหน้ากากอนามัยเพียงแค่ 1% ของปริมาณหน้ากากที่จำเป็นต้องใช้หากเกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลกขณะที่ตอนนี้ชาวอเมริกันทั่วประเทศเริ่มกักตุนน้ำยาล้างมือกระดาษชำระและอุปกรณ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อจากความกังวลของโคโรนาไวรัสในขณะนี้นะคะโดย CNN ไปรายงานสถานการณ์ที่ชาวอเมริกันต่อคิวซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อรวมทั้งผู้คนเริ่มแชร์และโพสต์ภาพชั้นวางสินค้าที่ขาดตลาดตามร้านขายยาและห้างร้านต่างๆทั่วประเทศนะคะนักวิเคราะห์ต่างมองว่ากำลังเกิดภาวะแพนิคไบอิ้งในอเมริกาตอนนี้โดยข้อมูลจากนิวเซนพบว่าในอเมริกายอดขายน้ำยาล้างมือเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพุ่งสูงขึ้น 73% นะคะยอดขายปลอดวัดไข้พุ่งสูง 47% หน้ากากอนามัยมียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 319% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะด้านกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐเปิดเผยกับ CNBC ว่าปริมาณหน้ากากอนามัยรุ่น N95 ในอเมริกามีอยู่ประมาณ35ล้านชิ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1% ของปริมาณหน้ากากอนามัยที่จำเป็นต้องใช้ประมาณ 3,500 ล้านชิ้นหากโคโรนาไวรัสระบาดหนักในอเมริกาถึงขั้นเป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลกนะคะท่าทีของสาธารณสุขสหรัฐมีขึ้นหลังจากทางองค์การอนามัยโลกได้เรียกร้องให้เพิ่มกำลังการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ทั่วโลกประมาณ 40% ของกำลังการผลิตในปัจจุบันนะคะโดยประเมินว่าตอนนี้ความต้องการหน้ากากอนามัยอยู่ที่89ล้านชิ้นต่อเดือนความต้องการถุงมือยางของแพทย์เฉลี่ย76ล้านชิ้นด้วยกันนะคะและทางองค์การอนามัยโลกค่ะออกมาเตือนประชาชนนะคะอย่ากักตุนอุปกรณ์การแพทย์โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยไว้เกินความจำเป็นเพราะอาจกระทบต่อสวัสดิภาพของบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังต่อสู้และรักษาผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในขณะนี้นะคะโดยทางผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกได้กล่าวเมื่อวันอังคารออกโรงเตือนประชาชนให้หยุดการกักตุนอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะอย่างหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรคเพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้จำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งถือเป็นแนวหน้าที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสค่ะและบอกว่าการกักตุนหรือการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ถูกต้องถือเป็นการผลักภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์ให้ต้องตกอยู่ในภาวะอันตรายและเสี่ยงต่อการติดเชื้อระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะคะส่วนประเด็นการทำแอลกอฮอล์ล้างมือเอาไว้ใช้เองที่บ้านที่กำลังเป็นกระแสกันอยู่ในตอนนี้นะคะข้อมูลที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการของ WHO บอกว่ามีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการทางเว็บไซต์อยู่แล้วแล้วว่าแอลกอฮอล์ล้างมือนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่เข้าถึงน้ำสะอาดได้ยากเท่านั้นนะคะขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC ออกมาเตือนด้วยนะคะว่าแอลกอฮอล์ล้างมือที่เหมาะสมควรจะมีระดับแอลกอฮอล์อย่างน้อย 60% ในนั้นซึ่งหากแอลกอฮอล์มากกว่านั้นก็อาจจะทำให้ผิวระคายเคืองได้แต่ถ้าน้อยเกินไปก็อาจไม่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อขณะที่วิธีการล้างมือก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะโดย CDC ย้ำว่าต้องล้างให้สะอาดทั่วทั้งมือและนิ้วและอย่าลืมกด20วินาทีในการล้าง1ครั้งแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดนะคะคือการล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ค่ะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook และ Instagram VOA ไทยและทาง YouTube VOA ไทยค่ะ เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะแม้ว่าทางเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยอย่างฉุกเฉินก็ตามแต่ดัชนีสำคัญสำคัญของสหรัฐปิดตัวในแดนลบกันอย่างต่อเนื่องนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ786จุดค่ะที่ 25,917 จุดนัสแดกปิดลบ268จุดที่ 8,684 จุดนะคะ S&P ปิดลบ87จุดที่ 3,000 กับอีก3จุดราคาทองคำปิดลบ 0.36% นะคะที่ $1,638 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณจำเริญปั่นสมบูรณ์ค่ะ
วันนี้ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve ออกคำแถลงฉุกเฉินลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นลงร้อยละ 0.5เพื่อรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากวิกฤตการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ครับสำนักข่าว CNBC รายงานว่าการประกาศลดดอกเบี้ยก่อนกำหนดการประชุมปกติของระบบธนาคารกลางสหรัฐวันนี้นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปีค.ศ. 2008และหลังจากที่เกิดความระส่ำระสายในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทของสหรัฐรวมทั้งมาจากแรงกดดันของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐลดอัตราดอกเบี้ยลงให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางของประเทศอื่นๆด้วยการตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Federal Reserve ลงในวันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประชุม G7 ประกาศว่าจะดำเนินการต่างๆซึ่งยังไม่ได้มีการระบุอย่างชัดเจนนะครับเพื่อช่วยประคับประคองเศรษฐกิจโลกให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤตที่เกิดจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ครับแต่ก็ทำให้นักเศรษฐศาสตร์ในสหรัฐประหลาดใจเพราะว่าส่วนใหญ่คาดการณ์กันว่าการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนี้จะมีขึ้นหลังการประชุมวาระปกติของคณะกรรมการนโยบายดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐซึ่งจะประชุมกันในอีก2สัปดาห์ต่อจากนี้ครับอย่างไรก็ตามการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Federal Reserve ในวันนี้ไม่ได้มีขึ้นแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับเพราะว่าผู้กำหนดนโยบายการเงินในประเทศอื่นๆก็ได้ตัดสินใจในทำนองเดียวกันไปแล้วโดยเมื่อเช้าวันอังคารธนาคารกลางของออสเตรเลียกับมาเลเซียได้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงส่วนธนาคารแห่งชาติของญี่ปุ่นกับอินเดียก็แสดงท่าทีว่าพร้อมจะดำเนินการเช่นกันส่วนในยุโรปนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าธนาคารกลางของยุโรปอาจจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งขณะนี้อยู่ที่ระดับต่ำกว่า0ให้ต่ำลงไปอีกครับสำหรับในประเทศจีนขณะนี้รัฐบาลจีนได้ประกาศมาตรการหลายอย่างเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนับตั้งแต่การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลดภาษีและเปลี่ยนกฎเกณฑ์ด้านบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงฐานะหนี้เสียของบรรดาลูกหนี้ธนาคารต่างๆครับอีกด้านหนึ่งนะครับ BBC รายงานว่าธนาคารโลกจะทุ่มงบประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 377,000 ล้านบาทไทยเพื่อช่วยเหลือบรรดาประเทศกำลังพัฒนาให้รับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ธนาคารโลกระบุว่าจะช่วยเหลือประเทศที่ยากจนที่สุดและอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการระบาดของไวรัสมากที่สุดก่อนโดยความช่วยเหลือที่ว่านี้จะมาทั้งในรูปของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเงินช่วยเหลือและความช่วยเหลือทางเทคนิคครับนอกจากนั้นสำนักข่าวรอยเตอร์ยังรายงานด้วยว่าธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เตรียมจะจัดการประชุมประจำช่วงฤดูใบไม้ผลิในวันที่ 17-19 เมษายนนี้ในลักษณะของการประชุมทางไกลแทนการเข้าประชุมด้วยตนเองที่กรุงวอชิงตันจากความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องครับและบรรดาบริษัทสื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่น Facebook นะครับออกมาตรการต่างๆเพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยสำนักข่าว AFP รายงานว่า Twitter สนับสนุนให้พนักงานทั่วโลกทำงานจากบ้านตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาโดยเจนนิเฟอร์คริสตี้หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ Twitter ระบุว่านโยบายที่ว่านี้มีขึ้นเพื่อลดโอกาสการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งภายในและภายนอกบริษัททางนี้ทาง Twitter กำหนดให้พนักงานของบริษัทในเกาหลีใต้ฮ่องกงและญี่ปุ่นต้องทำงานจากบ้านเท่านั้นซึ่งประกาศดังกล่าวนี้สอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐในหลายประเทศที่มีความเสี่ยงสูงครับสุดท้ายวันนี้นะครับชาวจีนหลายล้านคนที่ต้องอยู่ในบ้านจากการระบาดของโคโรนาไวรัสได้หันไปโหลดเกมมือถือเพื่อแก้เหงาและฆ่าเวลาแทนโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ตัวเลขการดาวน์โหลดเกมมือถือทั่วโลกเพิ่มขึ้น 39%และส่วนใหญ่เกิดขึ้นในประเทศจีนอย่างเช่นมีการดาวน์โหลดเกมจาก App Store ของ Apple เพิ่มขึ้นถึง 62% ตัวอย่างของเกมซึ่งได้รับความนิยมของชาวจีนนั้นได้แก่เกมชื่อเกม For Peace ของ Tencent โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนกุมภาพันธ์ที่เพิ่งจะผ่านมาการดาวน์โหลดเกมมือถือทั่วโลกเพิ่มจาก 2,900 ล้านครั้งเมื่อปีก่อนหน้ามาเป็น 4,000 ล้านครั้งและในจำนวนนี้เป็นการดาวน์โหลดของผู้เล่นในเอเชียมากที่สุดคือราว 1,600 ล้านครั้งเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ครับและนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
ค่ะคุณจำเริญสำหรับข่าวธุรกิจที่น่าสนใจทุกข่าวเลยนะคะแต่ว่าคุณจำเริญยังไม่ไปไหนเพราะว่าในช่วงสุดท้ายนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับจูบที่อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะแต่ก่อนจะถึงเรื่องนั้นมีสถานการณ์ทอร์นาโดค่ะพัดถล่มกลางเมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีเมื่อช่วงเช้าวันอังคารนะคะทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ในเมืองเสียหายและเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย25คนนะคะโดยทอร์นาโดนั้นพัดผ่านใจกลางแนชวิลล์ในวันอังคารโดยหน่วยกู้ภัยท้องถิ่นเปิดเผยได้ว่าอาคารบ้านเรือนอย่างน้อย40แห่งพังเสียหายจากทอร์นาโดนะคะและได้เปิดศูนย์ดูแลผู้ประสบภัยรองรับไว้รวมทั้งสั่งหยุดการเรียนการสอนในวันอังคารด้วยนะคะแต่ทางผู้สังเกตทางการเมืองออกมาประเมินว่าผลกระทบจากทอร์นาโดครั้งนี้อาจจะทำให้การนับคะแนนเลือกตั้งขั้นต้นแบบ primary ในรัฐเทนเนสซีออกมาล่าช้ากว่าอีก13รัฐทั่วอเมริกาที่กำลังจัดการเลือกตั้งขั้นต้นพร้อมกันหรือที่เรียกกันว่าวัน Super Tuesday อย่างแน่นอนนะคะขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะออกมาแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตครอบครัวผู้ประสบภัยนะคะแล้วบอกว่าเขามีกำหนดการเยือนพื้นที่ประสบภัยในรัฐเทนเนสซีในวันศุกร์นี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนที่นั่นด้วยนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเรามาติดตามกันว่าการจูบที่เป็นอันตรายนั้นจะเป็นอย่างไรค่ะการระบาดของโควิด-19 นอกจากจะทำให้มีผู้ป่วยและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอาจจะสร้างความเสียหายต่อประเพณีปฏิบัติอย่างหนึ่งในยุโรปนั่นคือการทักทายด้วยการหอมแก้มหรือที่เรียกกันว่าชีคคิสซิ่งได้ด้วยนะคะคุณจำเริญตาสมบูรณ์จากวิวเอภาคภาษาไทยนำรายงานจาก Associated Press เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายค่ะ
สัปดาห์ที่แล้วระหว่างการประชุมสุดยอดของฝรั่งเศสกับอิตาลีที่เมืองเนเปิลส์ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสทักทายนายกรัฐมนตรีกุยเซปเป้คอนติของอิตาลีโดยการยื่นแก้มสัมผัสแก้มทั้งสองข้างหรือที่เรียกกันว่าดับเบิลชีคคิสนะครับตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวยุโรปและภาพที่ปรากฏออกมามีความหมายมากกว่าการพบปะทักทายธรรมดาระหว่างผู้นำแต่ยังมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ดูจะบอกให้ประชาชนของทั้งสองประเทศเห็นว่าไม่มีอะไรน่าตกใจหรือน่าหวาดกลัวเกี่ยวกับการระบาดของโคโรนาไวรัสทางตอนเหนือของอิตาลีซึ่งดูจะเป็นจุดระบาดใหญ่ในยุโรปเวลานี้ครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าประเพณีการทักทายอย่างที่เรียกกันว่าชีคคิสหรือแอร์คิสของชาวยุโรปที่แสดงการต้อนรับกันด้วยการยื่นแก้มสัมผัสแก้ม1 2หรือแม้กระทั่ง3ครั้งหรือบางครั้งก็แสดงออกในลักษณะของการยื่นปากไปสัมผัสกับแก้มของอีกบุคคลหนึ่งนั้นอาจจะเป็นประเพณีปฏิบัติที่ต้องงดเว้นในช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัสครับเพราะว่าแองเจโลบอเรลลี่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องโคโรนาไวรัสของอิตาลีได้เตือนว่าธรรมเนียมหรือประเพณีการทักทายสไตล์อิตาเลียนแบบนี้อาจจะมีส่วนช่วยแพร่เชื้อไวรัสดังกล่าวได้และว่าในขณะนี้แม้กระทั่งการสัมผัสมือหรือการเช็คแฮนด์หรือการยืนอยู่ใกล้กับคนอื่นมากเกินไปก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะทำและไม่อยากจะแนะนำครับเมื่อ10ปีที่แล้วระหว่างที่มีการระบาดของไข้หวัดหมูหรือสวายฟลูเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของฝรั่งเศสก็ได้แนะนำให้ผู้คนละเว้นการทักทายซึ่งกันและกันด้วยการโอบกอดนะครับหรือการยื่นแก้มไปสัมผัสแก้มแบบนี้มาแล้วเช่นกันอย่างไรก็ตามสเปนซึ่งเป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งมีประเพณีปฏิบัติอย่างเหนียวแน่นในเรื่องการทักทายด้วยการหอมแก้มหรือว่ายื่นแก้มไปสัมผัสกันนั้นยังไม่มีทีท่าว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐบาลสเปนจะแนะนำให้เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติดังกล่าวขณะนี้สเปนมีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 71คนครับไปที่เยอรมันนะครับประเพณีแก้มหอมแก้มอาจจะไม่เป็นที่ยึดถือหรือฝังรากลึกเท่าในอิตาลีฝรั่งเศสหรือสเปนเท่าไหร่นักเพราะว่าชาวเยอรมันนั้นใช้วิธีสัมผัสมือหรือเช็คแฮนด์มากกว่า และผู้คนในสังคมเยอรมันมักจะถูกสั่งสอนหรือมีแนวคิดว่าการสัมผัสมือแบบบีบแน่นกระชับนั้นยิ่งมากเท่าไหร่จะยิ่งส่อแสดงถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นและก็ความเข้มแข็งมากแทนครับแต่บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของเยอรมันก็กำลังพยายามชักจูงให้ชาวเยอรมันละเว้นการสัมผัสมือเช่นกันครับในขณะที่โคโรนาไวรัสกำลังระบาดและมีการกลายพันธุ์เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของคนทั่วไปนะครับและในขณะที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือจะสามารถใช้รักษาโรคนี้อย่างได้ผลสิ่งหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะต้องปรับตัวตามไปให้สอดคล้องกับสถานการณ์ก็เรื่องของการทักทายแบบแก้มหอมแก้มหรือแก้มสัมผัสแก้มซึ่งก็เรียกได้ว่าคงจะต้องอดใจรอไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับดำเนินการสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
เอ็มพีการทักทายสไตล์เอเชียนการโค้งคำนับด้วยความจริงใจหรือว่าการสวัสดีแบบไหว้น่าจะเป็นหนทางที่ปลอดภัยห่างไกลจากโคโรนาไวรัสได้มากที่สุดนะคะขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญค่ะแล้วที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ